Trăim într-o lume în care foarte mulți oameni sunt bolnavi. Resursele noastre să vindecăm oamenii aceștia sunt foarte limitate. De aceea căutăm cu disperare metode noi pentru rezolvarea problemelor. La început Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a așezat în părtășie cu el. La un moment dat însă, omul l-a trădat pe Dumnezeu și s-a aliat cu diavolul. Atunci Dumnezeu s-a separat de om și l-a lăsat singur cu consecințele alegerii lui, una dintre ele fiind boala, suferința, durerea. De-a lungul timpului Dumnezeu a avut inițiativa să-l cheme pe om din nou în relația spirituală cu el. Relație din care omul beneficia prin mântuirea sufletului, vindecarea de boli și ajungerea în împărăția lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, omul s-a eschivat la inițiativa lui Dumnezeu, căutând tot felul de scuze și explicații ieftine cu care încerca zadarnic să motiveze dorința lui păcătoasă de a trăi singur și în păcat, departe de autoritatea lui Dumnezeu. Când bolile grave nu mai pot fi tratate de medici, nici de altcineva sau altceva, dintr-o dată omul își aduce aminte că există cineva care nu are nicio limită în rezolvarea problemelor. În mod pompieristic însă, și doar cu interesul să fie vindecat, omul apelează la Dumnezeu în ciuda faptului că până atunci nu are un interes major să trăiască în relația spirituală cu Dumnezeu. Dacă se întâmplă să fie vindecat, de cele mai multe ori în timp, omul uită de mila lui Dumnezeu și de promisiunile făcute în momentele de boală. Dacă se întâmplă să fie vindecat, nevindecat, este nemulțumit că nu l-a ascultat Dumnezeu. În seara aceasta ne întrebăm ce trebuie să facă un om ca să fie vindecat. Chiar dacă în această seară vom afla din Biblie răspunsul la această întrebare, este bine să menționăm că dincolo de toate lucrurile, dincolo de cunoașterea din Scripturi la această întrebare, dincolo de rugăciunea noastră de ungere cu un de lemn de punerea mâinilor, Dumnezeu este stăpân să aleagă în ce fel răspunde la rugăciunea noastră. Împinși de prea multă boală, de prea multă durere, deseori noi ne întrebăm ce trebuie să facem ca să fim vindecați? Ce trebuie să facem să vină din nou miracolul între noi? Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să-și întindă mâna? Răspunsul întotdeauna este următorul. Apropie-te de Iisus. Aduceți-vă aminte că apropierea de Iisus trebuie să se facă în contextul la două atitudini. Credință și pocăință. Credință este atmosfera sufletului, iar pocăința este atitudinea prin care se exprimă atmosfera sufletului. Aș vrea să vă dau câteva exemple de oameni care s-au apropiat de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte Luca 18 cu 35. Iisus se apropie de Erihon și Bartimeu știe că aceasta este ultima și singura șansă a vieții lui. Apropierea lui Iisus de Bartimeu s-a încheiat cu vindecarea totală a acestuia. În felul acesta și-a exprimat Bartimeu vindecarea, apropierea de Iisus. Aduceți-vă aminte de Luca 19 cu 29, Iisus se apropie de Nain și se întâlnește cu văduva aceea care își ducea la cimitir singurul fiu care tocmai murise. Și femeia aceea vede cum Iisus îi scoală copilul din moarte și îl pune din nou în viață. A fost singura ei șansă. Problema ei s-a rezolvat prin apropierea lui Iisus de ea. Aduceți-vă aminte de Luca 24, versetul 28, drumul Emausului, doi ucenici disperați, confuzi. Apropierea lui Iisus Hristos de ei s-a încheiat cu recuperarea lor și cu repunerea lor pe drumul lui Dumnezeu, pe drumul Evangheliei, al Scripturii, întoarcerea la slujbă. Să observăm câteva întâmplări din Scripturi, câteva lecții ale Bibliei, cu ajutorul cărora vom observa care sunt condițiile vindecării. Prima dintre ele este în Luca, capitolul 5, versetele de la 17 la 26. Aici, Biblia ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos, care este în nordul Ierusalimului, în zona Galilei, În această localitate, el predica. Era într-o casă, în casa aceea erau foarte mulți oameni, iar în curte și în stradă era o mare mulțime de oameni. În această localitate era un bărbat paralizat, Biblia îl numește slăbănog. Bărbatul acesta nu își putea mișca deloc trupul lui, era paralizat total. Patru bărbați care îl cunoșteau, care aveau o oarecare relație de prietenie cu el și din milă, au auzit despre minunile pe care Iisus le face. L-au pus pe un pat, pe o rogojină, pe o pătură, au prins fiecare de câte un colț și au plecat cu el spre casa unde știau că este Iisus, în speranța că Fiul lui Dumnezeu se va îndura de el și îl va vindeca de boala lui. Ajungând acolo, acești patru bărbați, acești generoși bărbați, se confruntă cu câteva dificultăți. Prima dintre ele este faptul că nu pot intra în casă, strada e plină de oameni, curtea este supraaglomerată, iar în casă oamenii n-au loc să se miște. Cum pot ajunge ei la Iisus? A doua piedică. În jurul lui Iisus sunt foarte mulți farisei. Intenția cu care au ajuns acolo este să găsească ceva din cuvintele și acțiunile lui Iisus ca să-l învinuiască. Este demn de consemnat că această carte pe care noi iubim, în care credem, nu menționează nici măcar o dată că un fariseu a fost mântuit, vindecat sau eliberat. Nici măcar o dată. Oamenii aceștia n-au avut acces la mântuirea, la vindecarea și la eliberarea lui Dumnezeu datorită atitudinii lor de necredință, de superioritate și de îngânfare spirituală. În fața acestor două bariere, acești patru bărbați se uită la cel pe care l-au adus în intenția de a-l prezenta Domnului să fie vindecat. Găsesc o soluție, ocolesc curtea și casa și prin partea din spate a curții vin în spatele casei, desfac într-un colț acoperișul și îl introduc pe slăbănog, pe omul paralizat, în interiorul casei unde era adunare și unde Hristos vorbea. Observați, vă rog, că slăbănogul, omul paralizat, ajunge în mijlocul încăperii unde era Iisus Hristos. Toți se întrebau acum, ce va face Iisus? Slăbănogul se întreba, probabil că avea mari emoții, ce va spune acum Iisus din Nazaret? Fariseii probabil că se uitau suspicioși și spuneau, hai să vedem acum cum se comportă. Cei patru se întrebau, am stricat casa omului. Va face Iisus, își va face partea. Oamenii din casă care ascultau predicile se întrebau, hai să-L vedem acum pe Iisus cum se va comporta. Toți oamenii prezenți acolo se întrebau, ce se va întâmpla, cum se va comporta Iisus? Și Iisus ne spune Scriptura că văzându-le credința celor patru, El care avea putere să vadă credința din inima oamenilor, se întoarce cu fața către omul acesta care a fost introdus acolo, avea un trup inert și rostește niște cuvinte care au provocat stupoare în rândul audienței, adică mirare, și spune, fiule, păcatele ți sunt iertate. În clipa aceea, toți ascultătorii au pus o notă mică lui Iisus. Cei patru care l-au introdus au fost foarte mirați, stupefiați, chiar indignați și au spus, noi nu l-am adus aici pe omul ăsta, n-am stricat casa ca să ierte Iisus păcatele. Prima nevoie a acestui om nu iertarea păcatelor. Toți cei care erau acolo văzând trupul inert, văzând neputința acestui bărbat, văzând ca o legumă cum stă jos și așteaptă mila, au fost mirați de Iisus care face din iertarea păcatelor o prioritate. Și în inima lor toți au spus, Iisus are priorități greșite. Prima nevoie a acestui om nu e să îi se ierte păcatele. Prima nevoie este să îi se vindece trupul, să se ridice în picioare. Și mai apoi, de va fi cu putință, să îi se ierte și păcatele. Dar nu este în primul rând important să îi se ierte păcatele. Cea mai mare nevoie a acestui om nu e iertarea păcatelor, ci este vindecarea trupului. Așa gândesc oamenii firește, determinați de materialism. Ei toți vor să fie sănătoși, să trăiască cât mai mult, să aibă oportunități materiale la dispoziție. Însă Hristos, care este Dumnezeu, știe cel mai bine care este ordinea priorităților. El înțelege indignarea tuturor oamenilor, se uită la ei și le spune: voi credeți că mie mi-este greu să-l vindec? Dar ca să vedeți că Dumnezeu are toată puterea și în cer și pe pământ, și se întoarce din nou cu fața spre om: fiule, ridică-ți patul și umblă. În clipa aceea, omul acesta, pentru prima oară, îi se întăresc mușchii, nervii, tendoanele, articulațiile, tot trupul, și dintr-o dată se ridică în picioare. Miracolul acesta îi surprinde pe toți, rămân fără cuvinte, nu mai știu cum să se comporte, se miră. Observați, vă rog, că Iisus Hristos face pasul numărul 2, îl vindecă pe omul bolnav. Atunci Scriptura spune în Luca 5 că toți au început să-L slăvească pe Dumnezeu. Când am citit locul acesta în Biblie, m-am oprit și am spus: cât de subiectiv sunt oamenii. Stă Iisus între ei și face două lucrări la fel de mari. Prima, îi iartă păcatele și nu zice nimeni nimic. Nu scoate nimeni un cuvânt de glorie pentru Domnul. Nimeni nu apreciază iertarea păcatelor. Nimeni nu apreciază că e cerul deschis acum. Nimeni nu apreciază că o viață de păcat este iertată la clipeala ochiului. Nimeni nu apreciază că puterea lui Dumnezeu îi dă acestui om păcătos dreptul să intre în cer, că el poate să moștenească împărăția. Nimeni nu zice nimic, ca și cum ar fi fost puțin lucru. Toți tac, nemulțumiți. Dar când îi vindecă trupul, oamenii, interesul poartă fesul, vorba românului, încep să-L slăvească pe Domnul. Acum, Iisus, meriți să Te lăudăm! Acum, Iisus, meriți să Te înălțăm! Pentru noi nu e important să ne ierți păcatele, Iisus, de-aia nici n-am apreciat când i-a iertat păcatele Lui. Pentru noi important este să ne vindeci, de aceea Te lăudăm acum. Prima lucrare nu e importantă pentru noi. Noi nu apreciem, noi nu spunem notă maximă pentru că a iertat păcatele cuiva. Pentru noi iertarea păcatelor e un lucru ieftin, dar apreciem când ne vindeci, când ne faci din nou sănătoși, să moștenim noi pământul. Cât de subiectiv sunt oamenii, ce mici și meschine sunt interesele lor. Vine Mântuitorul și iartă păcatele și oamenii nu zic nimic, nu scoate nimeni un cuvânt de slavă pentru Domnul, nu apreciază nimeni lucrarea Lui mântuitoare. Și când omul este vindecat în trupul lui, dintr-o dată toți oamenii laudă pe Dumnezeu. Ce nedrept sunt oamenii când îl laudă pe Domnul. Ce subiectiv sunt ei în aprecierile lor. Cât de mult interesele lor îi primează și sunt atât de diferite de interesele lui Dumnezeu. Prima lecție a întrebării ce să facem ca să fim vindecați este următoarea: omul, ca să fie vindecat, trebuie să fie mântuit. Omul, ca să fie vindecat, trebuie să fie mântuit. Hristos știa asta. Când a apărut acest slăbănog prin acoperișul desfăcut, El l-a cunoscut. A știut, de fapt, cu mult înainte că o să vină. I-a cunoscut problema, a cunoscut intenția celor patru. Știa tot ce vor ei. El putea să spună: ești vindecat, ridică-te. Dar omul acesta avea păcat. Păcatul lui punea un zid de despărțire între el și Iisus. Păcatul lui îl oprea pe Iisus să-l vindece. De aceea Iisus dă păcatul la o parte, dă bariera la o parte. De aceea Iisus își face loc spre sufletul lui. De aceea Iisus îi rezolvă mai întâi problema sufletului și prin suflet se duce spre trupul lui. Și primul lucru pe care îl face Iisus nu este vindecarea trupului. Pentru Dumnezeu nu este lucrul cel mai important. Ori atunci când Dumnezeu vrea să facă asta, omul pe care Dumnezeu vrea să-l vindece trebuie să fie un om mântuit. După ce îl mântuiește, după ce iartă păcatele, după ce îl reabilitează spiritual, în relația cu justiția și cu sfințenia lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos se ocupă de a doua problemă pe care o avea slăbănogul și îi spune: acum ești un om iertat, pentru că Eu ți-am iertat păcatele, Eu am autoritatea să iert păcatele, Eu sunt Dumnezeu în cer și pe pământ, acum mă ocup și de trupul tău, ridică-te acum! Acum ești un om mântuit, poți fi vindecat! Acum ești un om fără păcat, poți fi vindecat! Morala este următoarea: Întotdeauna când oamenii se îmbolnăvesc, vin la Iisus și ei nu sunt conștienți că Iisus nu ascultă rugăciunile unui om care intenționat trăiește în păcat, iar atunci când se îmbolnăvește, fuge la Dumnezeu ca la doctor. Chem pompierii, ți-au stins casa, după aceea ești liber, nu mai ai nicio nevoie de pompieri. Nimeni nu cheamă pompierii la masă, nimeni nu cheamă pompierii la ziua de naștere, nimeni nu cheamă pompierii la Crăciun, la Anul Nou sau la Paște. Pompierii chem când a luat casa foc, dacă nu ia foc, aleluia, mai bine, nici nu vrei să auzi de pompieri. Așa se comportă unii cu Dumnezeu, îl cheamă pompieristic. M-am îmbolnăvit, vină Doamne, vezi problema mea, te rog să o rezolvi imediat. Și după ce Dumnezeu are rezolvat, acum ești liber, mai sunt bolnavi. Așa a făcut slăbănogul, așa a făcut cei patru. Însă Hristos așează ordine divină în dezordinea umană și spune, în primul rând, eu trebuie să iert păcatele tale. În primul rând trebuie să te pun în acord cu sfințenia lui Dumnezeu. Altfel, tu ești ascuns de mine în spatele unui zid de păcate, iar dragostea mea este oprită de păcat. Trebuie să dau păcatul la o parte. Am să dau păcatul la o parte. Dă păcatul la o parte. Și acum când este liber, când este un culoar spre inima omului, atunci se duce dragostea lui Dumnezeu și spune, ridică-te acum. Nu mai ai păcate, ridică-te acum și trupul tău va fi vindecat. Dar mai întâi sufletul tău trebuie să fie vindecat. Ascultă-mă, prietene, tu ai venit în seara aceasta la Betania pentru că tu ai nevoie de Iisus ca și mine. Tu personal, cineva din casa ta probabil este bolnav, poate ai un copil, soția, soțul sau un părinte și stai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, vindecă-l. Nu vrei în seara aceasta să te întrebi, nu cumva e un zid acolo? Nu vrei în seara aceasta să te întrebi, nu cumva e o mulțime de păcate nemărturisite în care îți permiți să trăiești? Și spui, în America se permite! În America se permite? Iisus a fost pus în situația să vindece un om, dar a știut că mai întâi trebuie să-l ierte. Și după ce l-a iertat în suflet, l-a vindecat în trup. Atunci când ești bolnav, primul lucru pentru care trebuie să te rogi nu este vindecarea, ci este eliberarea, mărturisirea păcatelor, pocăință puternică și sfântă, smerenie înaintea Domnului. Vrei să te asculte Dumnezeu? Cartea aceasta spune, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Mai întâi trebuie să-ți rezolvi problema sufletului cu Dumnezeu. Mai întâi trebuie să-ți mărturisești păcatele cu care ofensezi sfințenia lui Dumnezeu. Să nu crezi că Dumnezeu este un magazin la care mergi și îți rezolvi problema și după aceea nu te mai duci acolo. Cu Dumnezeu trebuie să ai o relație spirituală. În fața lui Dumnezeu trebuie să te smerești. În fața lui Dumnezeu trebuie să te apleci. În fața lui Dumnezeu trebuie să-ți mărturisești păcatele. În fața lui Dumnezeu trebuie să-ți deschizi inima și să spui, Doamne, sunt un om păcătos. Sunt un om cu buze necurate, sunt un om cu sentimente necurate, un om cu gânduri necurate. Doamne, mă smeresc înaintea Ta. Știu că mila Ta nu o să vină peste trupul meu să fie vindecat, decât numai dacă mai întâi vine peste sufletul meu să fiu iertat. Doamne, mai întâi iartă-mă și apoi vindecă-mă. Doamne, mai întâi iartă-mă și apoi vindecă-mă. Doamne, mai întâi iartă-mă și apoi vindecă-mă. Atunci când ești bolnav, atunci când cineva din casa ta este bolnav, primul lucru pe care trebuie să-l faci, pocăiește-te, 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 pocăiește-te. Atunci când nu mai există zidul, atunci când este dată la o parte piedica, atunci vine mila lui Dumnezeu. O, Doamne, atinge oamenii aceștia, atinge poporul acesta. Doamne, dă-ne cunoștință de Tine, învață-ne legile Tale. Ai milă de noi, Doamne, să știm cum să procedăm, să cunoaștem condițiile vindecării. Prima condiție a vindecării este mântuirea, este mărturisirea păcatelor, este neprihănirea, este pocăința. Dacă nu vorbim de mântuire, de pocăință, de mărturisirea păcatelor, de smerenie în pulberea pământului, n-are rost să vorbim de vindecare. Dumnezeu nu-i medic la care te duci cu insurance, cu asigurarea. Dumnezeu, la El mergi prin credință, mergi cu mărturisire, mergi cu pocăință, te smerești, te faci mic oricine ai fi. Primul răspuns la întrebarea, care este, Doamne, condiția vindecării? Primul răspuns este următorul, condiția vindecării este pocăința. Pocăiește-te, omule, smerește-te înaintea Domnului. Dacă Domnul cercetează pe cineva prin boală, pocăiește-te. Dacă Domnul cercetează pe cineva într-un alt fel, pocăiește-te. Și mai apoi roagă-te lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei. Mai apoi roagă-te lui Dumnezeu pentru rezolvarea problemei. Aceasta a fost lecția Domnului Iisus. Este primul răspuns la întrebarea, care sunt, Doamne, condițiile vindecării? Haideți să mergem la un al doilea răspuns și să observăm că în Evanghelia după Matei, capitolul 15, pe lângă întâmplarea slăbănogului din Galileea, este întâmplarea slăbănogului din Ierusalim, textul pe care tocmai l-am citit din Ioan, în capitolul 5. Primul text a fost din Luca 5, capitolul 17. Și am vorbit despre slăbănogul din Galileea, în nordul Israelului. Acum venim înspre sud și ne oprim în capitală, în Ierusalim. Aici întâlnim un alt slăbănog, un alt paralitic, un alt om care nu își putea mișca trupul. Observați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus este în continuare în mijlocul oamenilor. Și Scriptura ne prezintă aici o altă persoană bolnavă. Un om care avea nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Iisus merge la Ierusalim și alege să intre în oraș. Folosește poarta oilor și imediat după ce intri pe poarta oilor, mi-aduc aminte că noi am trecut pe acolo cu grupul când am fost în excursie, în călătorie în Țara Sfântă. Imediat, la probabil 100 de metri, poate nici atât, în partea dreaptă, există scăldătoarea. Este o construcție veche ale cărui ruine sunt și astăzi intacte. Ei bine, Iisus Hristos alege locul acesta de durere. Acolo era o scăldătoare, o apă în care se întâmpla un miracol din când în când. Domnul Iisus Hristos intră prin poarta oilor într-o zi de sărbătoare și are mai multe alternative. Să se ducă în templu, să se ducă în curtea templului, să meargă în oraș, să meargă la sărbătoare, dar el alege să meargă la scăldătoarea Betesda. Acolo unde, datorită miracolului, s-au îngrămădit foarte mulți bolnavi. Cele mai multe boli nerezolvabile, terminale, boli care nu se puteau vindeca. Și Domnul Iisus Hristos intră acolo și intră în scăldătoare și vede mulțimea aceea de oameni care toți erau cu ochii țintă la apă. Imaginați-vă o încăpere mare, imaginați-vă o apă undeva într-un bazin și peste tot, absolut peste tot, oameni mulți, cei mai mulți întinși, care stăteau și se uitau țintă la apă. Domnul Iisus Hristos merge la unul dintre ei, la unul care era bolnav acolo. Condiția pentru oamenii aceștia ca să fie vindecați era următoarea. În primul rând trebuia să aștepte tulburarea apei. Din când în când se întâmpla un miracol. Ca din senin, apa începea să se tulbure, să se frământe. De ce? Un înger nevăzut al Domnului se cobora în apă și venirea lui în apa aceea aducea o putere mare a lui Dumnezeu și când oamenii bolnavi de pe mal vedeau cum apa se frământă, primul care sărea în apă, indiferent ce boală avea, era vindecat pe loc. Și prima condiție pentru oamenii aceștia erau să aștepte. Ce să aștepte? Tulburarea apei. A doua condiție era să vegheze, că degeaba stăteau acolo dacă stăteau cu spatele. Dacă nu vedeau tulburarea apei și nu sărea cineva primul, nu era vindecat. Și a treia condiție pentru ca să poată fi vindecat era să sară primul. Să aștepte, să fie atent și să sară primul. Dacă ajungea al doilea, era prea târziu. Iisus merge la acest bolnav, un alt paralizat, un alt slăbănog. Și v-am mai spus de câteva ori până acum, el merge pentru că Biblia menționează două motive. În primul rând, Scriptura ne spune că a văzut că zace, omul zăcea. Iar al doilea motiv, a știut că este bolnav de multă vreme, de 38 de ani. Eu sunt aproape de vârsta aceasta. Pe de o parte viața mea e lungă, dar pe de altă parte este scurtă. Mă gândesc o viață întreagă să stai întins pe podea, pe o rogojină, să nu te poți căsători, să nu ai copii, să nu poți munci pentru ei, să nu poți alerga niciodată, să n-ai nicio bucurie. Iisus se duce la el. Și întrebarea care i-o pune... Nu este de fapt o întrebare de care Iisus a avut nevoie, ci prin întrebarea aceasta Dumnezeu a vrut să ne lase în Biblie o revelație, o învățătură. Și uitați ce a spus Iisus. Se apropie de acest om și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Probabil că întrebarea aceasta l-a șocat pe om. Sigur, orice om vrea să se facă sănătos. Care om bolnav nu vrea să se facă sănătos? Vă spuneam de mai multe ori că eu am crescut fără părinți și m-a crescut bunica mea. Ea a murit la 82 de ani. Cu 5 ani înainte să moară a avut explozie globulară la ambii ochi și a rămas fără vedere, nu vedea absolut deloc. Și deseori se împiedica, se rănea și se enerva pe starea ei și spunea, mai bine mor! Dar când începea să se simtă rău și o durea undeva, zicea, aolo, nu mă simt bine, dăm niște buline, dăm niște pastile, dăm ceva. Dar mai fi vrut să moară. Așa sunt oamenii. Și Iisus îl întreabă pe acest om, vrei să te faci sănătos? Nu e ciudată întrebarea? Care bolnav nu vrea să se facă sănătos? Care sărac nu vrea să fie bogat? Care om care n-are decât o bicicletă n-ar vrea să aibă o mașină? Care? Și Iisus totuși îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Și omul răspunde, Doamne, nu pot. Observați ce îl întreabă Domnul și ce răspunde el? Domnul întreabă, vrei? Și el spune, nu pot. Vrei? Nu pot. Vrei? Nu pot. Cine te-a întrebat, omule, dacă poți? Eu nu te văd că nu poți. Eu nu te văd că ești pe o rogăjină neputincios de 38 de ani. Tu ai impresia că am nevoie de explicația ta? Eu nu te văd că tu nu te poți lăsa de țigări sau de alcool? Eu nu te văd că nu te poți lăsa de lucrurile urâte pe care le faci și ai promis și lui mama, și lui tata, și la soție, și la soț că te oprești. Eu nu te văd că nu te poți opri din drumul tău, din alergarea ta, din păcatul în care trăiești într-un fel sau în altul. Eu nu te văd. E nevoie să-mi explici mie că nu poți, știu că nu poți. Însă eu vreau să te învăț ceva, vreau să te provoc prin întrebarea mea. Vrei? Doamne, nu pot. Nu-mi spune ce nu poți. Spune-mi ce poți. Poți să vrei? Vrei? De cele mai multe ori noi, în ciuda faptului că pretindem că ne-am pus viața în mâna lui Iisus, de fapt o ținem în mâna noastră. Și noi credem că performanțele spirituale la care ajungem depind de cât putem noi sau de cât nu putem noi. Noi nu trăim prin credință să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu. Noi trăim prin vedere, în fire și ne bazăm pe puterea noastră. De aceea când Hristos vine și ne șochează cu o întrebare care verifică credința, mărimea, adâncimea credinței, noi ne dăm de gol singuri și spunem, Doamne, nu putem. Dar eu nu te-am întrebat dacă poți, eu știu că tu nu poți. Eu te-am întrebat dacă vrei. A vrea înseamnă să vrei. Și oricine poate să vrea. A putea să faci anumite lucruri înseamnă să poți. Și nu întotdeauna putem să facem anumite lucruri. Omul acela nu se putea vindeca. Era de 38 de ani așa. A fost un examen de 38 de ani care întotdeauna s-a soldat cu nu pot. Acum Hristos vine la el și nu îl întreabă dacă poate, îl întreabă dacă vrea. Și îi spune vrei, iar el bietul spune nu pot. Ascultă-mă, Hristos știe ce nu poți. El îți cunoaște viața. Îți cunoaște slăbiciunile, îți cunoaște patima, îți cunoaște obiceiurile păcătoase. El știe că nu te poți ridica singur de acolo. Dovada e că nu te-ai ridicat până acum. Hristos te întreabă altceva, vrei să te ridici? Doamne, nu pot, dacă tu vrei, pot eu. Dacă vrei tu, asta e partea ta, eu pot și asta este partea mea. Și când omul acesta vrea, Hristos spune simplu, ridică-te. Doamne, dar nu s-a tulburat apa. Doamne, dar n-a venit îngerul. Doamne, dar toți stau nepăsători. Nu s-au împlinit condițiile. Unde e îngerul? Nu văd apa frământată. Doamne, fă toată liturghia. Vrem să le vedem pe toate una după alta. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, așa cum ne-am obișnuit noi. Ce faci? Strigi regula? Ce faci? Strigi rânduiala? Nu mai faci ca înainte. Doamne, dar noi n-am fost învățați așa. Lasă-ne, Doamne, în pasul nostru. Adu punctul 1, adu punctul 2 și de-abia la urmă lasă-mă să fac ceva. Și Hristos îi spune simplu, ridică-te. Eu să mă ridic, dar tu nu știi că eu nu pot să mă ridic. Ridică-te, dar tu nu știi că eu nu pot să mă ridic. Treci peste ce știi că poți tu și înțelege că dacă tu vrei, eu pot totul. Aceasta este o lecție dureroasă a credinței. Aceasta este o lecție foarte dureroasă a credinței. E o nebunie să te ridici în picioare când ești paralizat. E o nebunie să vrei să faci ceva când toată viața n-ai reușit. Ce rost are încă o dată să mai încerci? Al doilea răspuns la întrebarea, care sunt, Doamne, condițiile vindecării? Este să vrei. Dacă nu vrei, dacă nu crezi, dacă nu te apropii de Dumnezeu, dacă nu te smucești, dacă nu-ți faci partea, degeaba. Domnul merge la acest om și știe că un singur lucru mai poate, să vrea. Și atunci probează ce mai poate să facă. Vrei? Dacă vrei, ridică-te. Nu pot, lasă asta în seama mea. Aceasta este problema mea, tu doar ridică-te. Aruncă-te prin credință, ridică-te ca și cum ai putea. Comportă-te ca și cum tu nu ai fi cum ești și ai fi altfel. Lasă în seama mea mușchii tăi. Lasă în seama mea tendoanele tale, tot trupul tău, lasă-l în mâna mea. Vrei? Ridică-te. E o nebunie. E o mare nebunie. Să sfidezi realitatea? Să te comporți ca un nebun? Tu știi că nu poți și totuși să faci ca și cum ai putea? Da. Dacă vrei, se poate. Puterea lui Dumnezeu este declanșată de voința mea, de dorința mea, de împlinirea mea prin credință. Și aș vrea să închei, frați și surori, spunându-vă despre un alt loc din Scriptură, unde în Matei, în capitolul 15, Biblia ne prezintă o femeie. Este al treilea răspuns pe lângă cele două. Pocăința, mărturisirea păcatelor, mântuirea. Doi, să vrei să te smucești, să-ți faci partea. Și trei, o femeie vine la Domnul Iisus Hristos. Este din nou în undeva în zona de nord, între orașele Tir și Sidon, în Galileea. Și Domnul Iisus Hristos predică Evanghelia și face minuni acolo. Dintr-o dată la el vine o femeie, o mamă disperată, care acasă a lăsat o fetiță bolnavă, muncită rău de un drac, spunea ea. Vine la Domnul Iisus Hristos și are nevoie de vindecare. Acum! Probabil că a încercat și alte metode, dar n-a reușit. Și vine la Domnul Iisus Hristos ca la o ultimă soluție și spune, Doamne, fiica mea e muncită rău de un drac, fie-ți milă! Una dintre evanghelii ne spune că a îngenunchiat. Știți cum reacționează Domnul Iisus Hristos? Tace! Vi-l imaginați? Când eu vin ca la ultima mea soluție la Domnul meu, la regele meu care mă iubește, oamenii nu întotdeauna au timp de mine, nu întotdeauna au chef de mine, dar Iisus întotdeauna are timp și chef. Ciudat este că de data aceasta din nou se comportă într-un fel care avea să devină învățătură și răspuns la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu vindecat. Și Domnul Iisus Hristos tace. Nu este în firea Domnului Iisus Hristos să tacă. Nu e după obiceiul lui. El e foarte sensibil la plânsul și la durerea oamenilor. Dar el a vrut să învețe ceva pe ea și apoi toate generațiile prin ea până la sfârșitul veacurilor. Și Domnul Iisus Hristos tace. În aparență, ucenicii mai miloși decât el intermediază în mijlocie și spune, Doamne, dă-i drumul că se uită lumea la noi, femeia asta strigă și tu nu faci nimic, termină odată cu bâlciul ăsta. Și Domnul Iisus se uită la ei și face un comentariu foarte ciudat. Le spune, eu nu am venit decât la oile pierdute ale lui Israel. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 10, el a venit la ei săi. Și femeia aceasta este din nou respinsă. Te întreb, atunci când mergi să te rogi și simți cerul închis de plumb, ce faci? Încerci din nou și atunci auzi vocea Domnului care spune, mântuirea mea și vindecarea nu este pentru o persoană ca tine. Tu nu poți să fii vindecat? Eu nu am venit la tine. Eu nu m-am putut ocupa de tine. Ce obstacol mare! Cât de descurajată ar trebui să fie această femeie! Credința ei însă, care depășește obstacolul, este vecină cu nebunia. Ea se aruncă la picioarele Domnului și spune, Doamne, fie-ți milă de mine! În clipa aceasta, Domnul Iisus Hristos, după tăcere, după respingere, îi pune în față cea mai mare barieră, o jignește verbal. Îi spune, eu am venit doar la Israel, iar tu ești ca un cățel pe lângă Israel. Femeia aceasta este jignită acum. Și Domnul Iisus Hristos îi pune acest obstacol în față. putea să se simtă respinsă, jignită, să se supere și să plece. Și el mă respinge. Și el e la fel ca toți ceilalți. Însă femeia aceasta trece examenul și îi spune: Doamne, este adevărat că eu sunt ca un cățel pentru tine, dar nu uita că și căței mănâncă fărămiturile care cad de la masa stăpânilor. În clipa aceea, Domnul Iisus Hristos îi spune: femeie, mare este credința ta. Du-te înapoi, acasă fiica ta este vindecată. Condiția pe care ți-am cerut-o, ai împlinit-o. Știu că nu ți-a fost ușor. Când m-ai văzută când, știu că inima ta a avut o emoție de teamă și te-ai gândit: oare îmi va răspunde? Când m-am întors către ucenicii care mijloceau pentru tine și le-am spus că eu nu am venit la oameni ca tine, știu că ți-a fost frică și te-ai gândit: lucru hotărât, nu-mi vindecă copilul. Atunci când ai venit la mine și ai insistat și te-am jignit spunându-ți: tu ești ca un cățel pentru mine, am vrut să văd ce o să faci. Însă credința ta, femeie, este mare, întoarce-te acasă. Vreau să fii liniștită, inima ta de mamă să aibă pace, copilul tău este vindecat. Frați și surori, noi ne unim vocile, 1000 de oameni plus sau minus, și strigăm către Domnul: Doamne, vindecă! Doamne, vindecă! Ne rugăm pentru tot felul de oameni, rostim tot felul de nume, prezentăm tot felul de nevoi. Dar haideți în încheiere să revenim la cele 3 condiții. Ele nu sunt singurele. Cele 3 condiții ale vindecării. 1. Pocăință, mărturisirea păcatelor, mântuirea lui Dumnezeu, zidul de păcate dat la o parte, aproape de Iisus, aproape de mântuirea Lui. 2. Să vrei, să-ți faci partea, să nu te lași, să nu fii cuprins de disperare, să nu te cuprindă deznădejdea, să nu spui: păi m-am rugat de atâtea ori, Doamne, toată noaptea am încercat și acum Tu vii să-mi spui să mai arunc o dată mreaja în partea dreaptă a corăbiei? Ce rost are? Eu îmi câștig pâinea din meseria asta, eu de copil prin pește cu năvodul și cu plasa, Tu vii să-mi spui să mai încerc încă o dată? Dar eu îmi dau seama că vântul ăsta nu e un timp bun de pescuit. Eu știu că la vremea asta nu se prinde pește. Eu dacă am încercat toată noaptea și n-am prins un pește, știu că chiar nu se poate prinde. Și Hristos spune: omule, tu trebuie să vrei, aruncă plasa. Și Petru stă, are 2 alternative: să asculte de experiența lui, să asculte de toată noaptea în care e o dovadă că nu merge, sau de el. Și alege să asculte de Hristos, își pune voința în acțiune și spune: ok, la cuvântul tău. Și în al treilea rând, să crezi. Dragul meu, atunci când ești bolnav, tu sau cineva din casa ta, trebuie să crezi. Trebuie să vrei să fii vindecat, să-ți faci parte în domeniul acesta și trebuie să-ți mărturisești toate păcatele, păcat cu păcat. Trebuie să te sfințești înaintea Domnului. Trebuie să dai la o parte păcatul care este ca un deget ce intră în ochii lui Dumnezeu, ce-l deranjează pe Dumnezeu, ce-l ofensează pe Dumnezeu și justiția Lui. Trebuie să te smerești înaintea Domnului până în praful pământului, până în praful străzii. Să te smerești și să te pocăiești, să-ți mărturisești toate păcatele. Atunci mila lui Dumnezeu va veni peste tine și te va vindeca. Atunci mila lui Dumnezeu va veni peste tine și te va asculta. Dacă plângi pentru cineva, dacă plângi pentru tine, dacă știi bolnav, dacă ai nevoie de minunea lui Dumnezeu, atunci gândește-te: vrei? Îți faci partea ca un efect al voinței? Crezi? Este o credință care trece dincolo de obstacole? Nu-i nicio problemă dacă nu m-a ascultat ieri. Nu-i nicio problemă dacă vine cineva și îmi spune: nu se poate. Nu-i nicio problemă dacă altcineva uită să-mi citească biletul. Nu-i nicio problemă. Eu nu o să mă supăr. Eu nu o să fiu nemulțumit. Eu nu o să fac fițe. Nu! Eu mă încred în Hristos. Indiferent ce mi se pare mie, indiferent cum percep eu realitatea, eu știu că într-o zi îmi va spune: întoarce-te acasă, problema ta e rezolvată. Eu știu că într-o zi îmi va spune: ai trecut examenul. Eu nădăjduiesc în Domnul, eu cred în Dumnezeu. Eu vreau, eu mă mărturisesc, mă pocăiesc și eu cred în Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să vă chem la rugăciune pe toți. Frații mei, surorile mele, aș vrea să stăm înaintea Domnului la rugăciune și cu pilda acestei eterne cărți în față să ne aducem aminte care sunt condițiile vindecării, care sunt condițiile unei rugăciuni ascultate, ce trebuie să facem să se întâmple din nou miracolul Duhului Sfânt între noi. În primul rând trebuie să ne pocăim de orice mândrie, de orice aroganță, de orice păcat, de orice dezbinare, de orice destrăbălare, de orice. Să vină mila lui Dumnezeu peste noi. să vină mila lui Iisus peste noi. Și apoi trebuie să vrem, să ne luptăm și să credem. Hristos ne iubește. El așteaptă cu brațele întinse să vină la noi. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu la rugăciune. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Haideți să ne rugăm pentru cei bolnavi. Haideți să ne rugăm pentru cei bolnavi fizic și pentru cei bolnavi spiritual. Dacă ai o problemă în trup sau în suflet, dacă ai o persoană în familie, soția, soțul, copiii sau părinții, pentru care în seara aceasta vrei să te rogi, dacă ai puterea să vrei, dacă ai puterea să crezi și dacă ai puterea să te smerești și să te pocăiești, în seara aceasta, miracolul lui Dumnezeu, minunea Duhului Sfânt, se va întâmpla în viața ta. Deschide-ți inima, omule, și smerește-te. Dacă nu vei face așa, vei pleca la fel cum ai venit acasă. Te încurajez în seara aceasta să-ți deschizi inima și să te smerești, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, să crezi, să vrei și să te pocăiești. Stăm înaintea Domnului împreună tot poporul și ne rugăm. Dacă cineva are o problemă specială, orice fel de problemă, să stea înaintea lui Dumnezeu și să ridice o mână și să spună: Iisus, ai milă de mine, ai milă de problema mea, mă pocăiesc înaintea ta, cred în puterea ta și vreau să mă atingi. Haideți să ne unim vocile și să strigăm către Cel care ne iubește și Cel care are puterea să ne vindece în numele lui Iisus.